Du lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. I dag med Julie Lindegaard.
15. april, mandag. Ja, vi er midt i måneden, når foråret sniger sig ind på os. På den ene eller den anden måde, om vi ved det eller ej. Og 15. april er faktisk også en mærkedag. I hvert fald for alle frankofile typer og folk, der elsker forårsture til Paris. For i 2019, der... Ja, måske har du allerede gættet det. Måske kan du huske det. I 2019, der brød Notre Dame i brand. Den legendariske, historiske og fuldstændig unikke kirke midt i Paris. Den brand medførte, at både taget og spiret kollapsede. Og måske kan du huske billederne fra den her fuldstændig ikoniske kirke med de to store tårne, hvor flammerne bare stiger op af taget. Det var en sorgens dag for rigtig mange, mange mennesker over hele verden, som har enten været forbi Notre Dame eller drømt om det. Og selvom at den franske præsident Emmanuel Macron dagen efter var ude at sige, at den skal selvfølgelig genopbygges, så har det taget lang tid. Og selvom det kunne have været smart med at lancere det i dag på årsdagen, så var det altså før påske, at man kunne fortælle, at Notre Dame åbner igen i år. Datoen lige nu er 8. december, hvor den officielle åbning foregår, og dertil er der faktisk også tilføjet, at renoveringen er ikke færdig 8. december. Men det vil være muligt at komme ind i kirken igen efter 8. december. Men det er altså i dag for 5 år siden, branden brød løs, og renoveringsarbejdet har været i gang lige siden, og vil fortsætte flere år fremadrettet. Men til alle folk, der planlægger en tur til Paris, så kan jeg altså glæde dem med, at efter 8. december bliver det muligt at komme ind i den legendariske kirke. Indtil da, der må man nøjes med det fantastiske syn udefra, og det er et imponerende historisk værk, der står der midt i Paris. Det tog jo ca. 200 år at bygge det fra 1163 og blev først sluttet i 1345, og derfor er det altså en af de ældste bygninger i Paris. Så ja, hvis du slår et smut forbi Paris her i foråret, så husk at kigge forbi Notre Dame. Jeg har også en gæst her i morgenrutinen til dig. Det er Mette Wolf. Hun er kommende teaterdirektør på det legendariske teater, der hedder Folketeateret, som er et turnerende teater, der rejser rundt i hele landet med sine meget populære forestillinger. Hun er med i morgenrutinen lidt senere. Jeg har også musik og andre små anekdoter med, men jeg starter med et stykke musik. Det er Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag.
Selv de dybeste sår, de kan hele. Men i dag har du svært ved at se det, og det er hårdt. Jeg henter dig et sted. Vi ser solen gå ned. Jeg har rødvin og smøg, og du taber. Sidst var det mig, og du var der. Men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag. Du føler dig svag, men tro mig, lyset vender tilbage. For i morgen er der også en dag. Du ikke til besvær. Skjul ikke tårer her. For de løber så fint på din kind nu. Og det letter dit hjerte, det ved du også godt. Du går i sort. Du siger livet er ord.
men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag. Du føler dig svag, men tro mig, lyset vender tilbage. For i morgen er der også en dag.
Hvis jeg nu siger Våge Sandø, Malene Schwartz, Claus Bondam, Preben Harris, Kasper Wilton. Kan du så gætte, hvad de har til fælles, de her? De har det til fælles, at de alle sammen har været direktører på det teater, der hedder Folketeateret, der ligger i centrum af København. Det ligger i Nørregade i København, og det blev grundlagt i 1857, så der har været vanvittigt mange teaterdirektører på det teater gennem tiderne selvfølgelig. Men de her folk er altså nogle af dem, der har siddet med den stafet. Og her til morgen i morgenrutinen, der får jeg den kvinde i studiet, som er den næste til at videreføre en meget lang tradition for turnerende teater. Det vil sige teater, der bliver skabt i København, og så tager det på turné rundt i hele landet, og alle mindre og større provinsbyer i landet får besøg af Folketeateret, og de store sorte lastbiler, der er så legendariske, der kører rundt i landet, og så fylder de teater ud til folket. Hun hedder Mette Wolf, og hun er den kommende teaterdirektør. Hun er med her i morgenrutinen, og i dag er hun teaterdirektør på Nørrebro Teater. Og hun har været med til at skabe en del forskellige arrangementer på Nørrebro. Hun har skabt en masse store succeser. Og jeg er selvfølgelig ret nysgerrig på, hvordan hun har tænkt sig at løfte arven efter de koryfæer, der har været på Folketeateret. Hun er med her i morgenrutinen om et øjeblik. Inden da, der skal vi lige høre Anne Linnet og 1000 stykker.
Svært at forstå, når man ikke kan se den. Og man siger, at efter stormens pisken kommer solen frem. Men det hjælper sjældent den, der er blevet gode. For når vennerne forsvinder, og når livet er betrængt, men alt med ganske andre øjne. Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se og skelne mellem sandheder og løgne. Man siger jo, at det der sker er altid godt. Man siger så meget, men ved så lidt, når angsten den har fat. Sjælen mærker illusioner brister. For når vennerne forsvinder, og når livet er betrængt, ser man alt med ganske andre. Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se og skelne mellem sandhed og løgne. Alting kan gå i tu, et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok. Et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. For når vennerne forsvinder, og når livet er trængt, ser man alt med ganske andre øjne.
Mit hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Alting kan gå i tu. Mit hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu. Kaldte du
lytter til Morgenrutinen, og i dag har jeg besøg af Mette Wolf. Hun er ny teaterdirektør på det teater, der hedder Folketeateret, som ligger på ligger i København. Velkommen til Morgenrutinen, Mette.
Tak skal du have.
Ny direktør på Folketeateret. Først så skal vi måske lige runde Folketeateret. Det er jo et af landets ældste turnerende teatre. Så det vil sige, hvis man bor i Holstebro eller i Svendborg, så har man garanteret haft besøg af Folketeateret. Tillykke med dit nye job. Hvad er det for et sted, du skal være direktør for?
Jamen, jeg skal være direktør for Folketeateret. Starter jo egentlig fra 1. august, så ja. Jeg er ikke helt startet endnu. Men Folketeateret er jo et af landets ældste teater, og det er det ældste turnerende teater også. Det har jo både et huse her i København, og så er det, som du siger, også et af de teater, der turnerer i resten af landet. Og halvdelen af forretningen, kan man sige, ligger uden for København.
Ja, så altså I tager kendte skuespillere fra København, fylder dem ind i en forestilling, for eksempel Skatteøen, og så tager I på turné, så fylder I store sorte lastbiler, hvor der står Folketeateret på siden, og så kører I ud i landet og laver teater.
Ja, fordi det er jo sådan, at der er omkring, jeg tror lidt over 60 teaterforeninger i Danmark, og det er jo foreninger, der består af helt frivillige kræfter, som så indkøber forestillinger, som de viser ude i de forskellige byer ude i Danmark. Og så er der også kulturhusene og musikhusene, som køber forestillinger. Og der er egnsteatrene, som køber gæstespil. Så på den måde er der faktisk virkelig et rigt teaterliv ude i landet også. Og de køber, de her teaterforeninger køber så forestillinger, alle mulige, blandt andet Folketeateret.
Ja, og mange af de forestillinger, I laver, er jo folkelige, kan man sige det? Er det forkert at kalde det?
Nej, altså jeg tror, at teateret har jo et slogan nu, det hedder Teater for Alle, og det har jeg sådan set heller ikke tænkt mig at lave så meget om på, så man kan sige, det er skabt i sit fundament, at Folketeateret er skabt som et modsvar til Det Kongelige Teater. Det ligger i husets, både i murstenene, men også i vores opfattelse af det folkelige teater. Og det er helt klart, det vil jeg jo selvfølgelig bringe videre. Det kommer stadigvæk til at hedde Folketeateret, og skal også være til alle. Men jeg håber selvfølgelig også at kunne udfordre det lidt. Altså, hvad er folkelighed? Hvad forbinder vi med? Hvad er folkeligt teater? Så alt det her, det håber jeg selvfølgelig på, også at kunne komme med nogle nye retninger på.
Ja, og altså, du siger jo selv, det er først 1. august, men du er jo sådan lidt snigstartet, fordi du er der lidt en dag om ugen, og så passer du dit andet job, og det vender vi tilbage til. Men hvad er det så, du er ligesom i gang med nu her i sådan optakten eller indløb her?
Ja, det der er sådan lidt helt jo ret specielt for teaterverdenen, det er, at jeg fik jobbet tilbage i september. Der fik jeg at vide, at det var mig, de havde valgt, og det var jeg super glad for. Og så går der faktisk næsten et år, før jeg starter. Jeg starter 1. august. Men så er man i sådan en overdragelsesperiode. Og det har noget at gøre med, at jeg skal lægge et repertoire. Man planlægger med så lang horisont, så man ligesom er nødt til at starte, før man egentlig starter. Så jeg er ved at planlægge repertoireet, altså hvad skal vi spille i den sæson, der hedder 2025-26. Så det er det, jeg ligesom er ved at planlægge nu, og det skal jeg helst have, de titler skal jeg have på plads, inden jeg går på sommerferie. Og det har noget at gøre med, hvordan man sælger det, og det bliver sat i salg, og man sælger det til teaterforeninger osv. Så jeg er sådan set i gang i en overdragelsesfase, og det er sådan cirka en dag om ugen, jeg er inde på Folketeateret.
Ja, og hvad er det, du glæder dig allermest til ved det her nye job?
Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan finde noget, jeg ikke glæder mig til ved det. Altså, men jeg glæder mig virkelig altså helt crazy meget til at lave teater til hele landet. Jeg glæder mig virkelig meget til at få flere scener her i København. Jeg har jo de sidste 8 år været på Nørrebro Teater, der har én scene. Og her på Folketeateret i København, der har man jo 4 scener alene i Nørregade, og så findes der også 2 scener ude på Hvidkildevej. hvor man også har en afdeling. Men ellers så har man jo også turnéen rundt i hele landet, og jeg glæder mig helt vildt til at lave forestillinger, som skal ses af andre end dem, der bor lige omkring København, men også forestillinger i forskellige størrelser. Altså, at det ikke kun er de store forestillinger, som jeg er vant til at lave, men også kan lave lidt andre formater og nogle mindre forestillinger og mere alvorlige forestillinger også.
Det snakker vi mere om, men jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i det her, når du siger, at det her med at lave teater for andre end dem, der bor lige inde midt i København, eller som tager turen ind til København for at se det. Hvad er det, der er vigtigt for dig i forhold til at komme ud i provinsen og komme rundt i Jylland og...
Jamen, jeg tror, altså, jeg elsker bare teater. Altså, jeg kan simpelthen ikke, jeg synes simpelthen, det er det fedeste i hele verden. Og jeg tror egentlig, i virkeligheden, det bare handler om, at jeg vil så gerne dele den begejstring med flest mulige. Og jeg vil gerne dele det med flest mulige her i Nørregade i København. Men jeg vil virkelig også gerne have, at så flest mulige ser det ude i landet. Og jeg ved, jeg er jo selv fra provinsen, så jeg ved, hvor betydningsfuldt det er, at der er noget kunst, der møder en der, hvor man bor. Og hvor vigtigt det er at blive set der, hvor man bor, og der, hvor man har sin hverdag og sin virkelighed. Det er også fedt at kunne tage til København en weekend og se teater, så det er slet ikke det, men det har også en betydning, at man bliver mødt af det der, hvor man er. Og det glæder mig helt vildt til at kunne være en del af det, hvad kan man sige, at give noget videre.
Og hvad er det særlige ved Folketeatret? Fordi man kan sige, der bliver også produceret teater i Jylland. Der er jo også egnsteatre og landsdelsscener, Aarhus Teater, Aalborg Teater og masser af små scener, som producerer deres eget. Hvad er det særlige for Folketeatret, når de kommer på besøg, ligesom er?
Jeg tror, det som jeg håber, og det som jeg også tror, det er i dag, og som jeg også håber på at holde fast i at forfine endnu mere, det er jo, at altså Folketeatret er jo støttet til at tage på turné, så det vil sige, at man har nogle muskler til at tage nogle forestillinger ud, nogle store forestillinger ud, som med nogle medvirkende, altså med måske nogle kendte skuespillere og med nogle medvirkende, som man ellers ikke normalt ser i Haderslev eller i Sønderborg eller i Aabenraa. Altså så man ligesom møder nogle kunstnere live, som man ellers måske kun kender fra tv, eller hvis man tager til København og ser teater. Så jeg tror, det er en del af det. Og så er der også noget med de store forestillinger. De store forestillinger, der kommer ud på turné i dag, det er jo typisk musicals, der spiller i musikhusene. Men det Folketeatret kan tilbyde, er jo så nogle andre typer teaterforestillinger. Det kan godt være, det er musikforestillinger, men det er på en lidt anden måde, det er nok på en meget anden måde, end at lave musicals.
Ja, prøv at give nogle eksempler på nogle af de forestillinger, I har gang i lige nu.
Altså, Folketeatret har jo lige været afsluttet en meget lang turné med Skatteøen, som har været er en af sådan kronjuvelerne i Folketeaterets repertoire, som bestemt også skal blive ved med at være i skatkammeret. De har været ude med... det er jo ud med alle mulige ting. De har været ude med Regnormens Liv i den her sæson. Lige nu er de ude med Jytte for Marketing, er desværre gået for i dag, som faktisk er produceret på Nørrebro Teater,
ja.
Men som Folketeater så har købt og taget ud på turné. Så på den måde er de ude, og det er forestillinger med mange medvirkende, som har sådan et stort udtræk.
Og som kan indgå i nogle teatre rundt omkring i landet, som ikke har et værksted selv, og som ikke har en kæmpe stor bagscene, præcis, hvor de har sneakere og malere og... alle mulige andre. I kommer simpelthen med hele setup'et, kulisser, kostymer, kendte skuespillere.
Præcis, hele... og rykker ligesom ind. Ikke? Så på den måde kan man sige, at det er jo sådan en omrejsende teater, som hvor med nogle gange jo op til kæmpe store lastbiler, der kører rundt med kulisser og så videre, så sætter man det hele ind og bygger og gør det klart, og så kommer publikum nogle timer senere, og skuespillerne bor på det lokale hotel og går derhen og spiser, når de har spillet forestillingen, og så tager de videre til næste by dagen efter. Ikke? Sådan en forestilling som Jytte for Marketing er desværre gået for i dag, er, tror jeg, ude 52 forskellige steder i landet. Ikke? Så det er også en lang turné, det er mange måneder, man er afsted. Det var Skatteøen var jo også virkelig lang tid afsted.
Ja. Vi skal tale meget mere om dit nye job, og vi skal også tale noget om det job, du allerede har i dag, fordi vi har været lidt omkring det. Du er nemlig teaterdirektør på Nørrebro Teater. Men først så skal vi høre Ariana Grande. It's like you got superpowers. Turn my minutes into hours. You got more than 2020, babe. Made a glass the way you see through me. You know me better than I do. Can't seem to keep nothing from you. How you touch my soul from the outside. Permeate my ego.
wanna trust me.
Trust me.
The way that you trust me.
Trust me.
Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do. I'd love to save me from your point of view. I'm getting used to receiving. Still getting good at not leaving. I'm above you being not scared. Learning to be grateful for myself. I wanna trust me.
Trust me.
The way that you trust me.
Trust me.
Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do. I'd love to see me from your point of view. I couldn't believe it, see it for myself. Oh, I'll be impatient, but now I'm only falling, falling, frozen, slowly falling. Got me right. I won't keep you waiting,
waiting.
My baggage waiting, waiting,
waiting.
My eyes deceive me, won't let them stray too far away.
I dag i morgenrutinen har jeg besøg af Mette Wolf, som er kommende teaterdirektør på Folketeateret. Ja, hun er faktisk allerede startet en lille smule en dag om ugen, men til hverdag er du faktisk teaterdirektør ude på Nørrebro Teater, Mette. Og det har du været siden 2015. Og Nørrebro Teater, det kan vi lige runde, fordi det er der ikke så mange danskere, der helt kender, fordi det kommer ikke rundt i landet. Forklar lige Nørrebro Teater, hvad er det for en størrelse i dag?
Nørrebro Teater er faktisk landets ældste morskabsteater. Det blev har også det har ligget ude i Ravnsborggade i helt uhyggeligt mange år. Og er et morskabsteater, det vil sige at man viser underholdende brede teaterforestillinger for et bredt mangfoldigt publikum. Det er en stor scene med en stor sal, der kan sidde 620 mennesker derinde. Og vi har de seneste 8 år, der har vi skabt de her altså vi som skaber morskab med mening og kant. Men også i form af både teaterforestillinger, men også andre formater.
Ja, og du har været der siden 2015. Hvad er du mest stolt af, at du har været med til at skabe det ud? Det er et svært. Det er lidt som at vælge mellem sine børn, har jeg hørt andre teaterdirektører sige.
Ja, men hvis det kan man ikke. Jeg er mega stolt af faktisk. Der er helt klart nogle forestillinger, vi lykkes mere med end andre, men jeg er også vildt stolt af dem, vi ikke er lykkes med, fordi jeg kan se, at det simpelthen har været nødvendigt for at kunne skabe succeserne. Jeg er mega stolt af, altså jeg er nok allermest stolt af at have skabt et hus, som jeg at være med til at skabe et hus, som jeg synes virkelig er god til at arbejde sammen, og til at favne alle nye, mærkelige, sjove idéer, og som simpelthen bare siger ja til at få tingene, altså ligesom hele tiden få skabt tingene, og som er i sådan en, som ikke er bange for at tænke ud over, hvad vi plejer at gøre på teater. Det synes jeg er vildt stolt af, altså sindssygt stolt af, at vi ligesom har at vi ligesom har redefineret sådan hele det her moderne folkelighedsbegreb, at vi har skabt et teater, som er vedkommende for en meget, meget bred målgruppe, både aldersmæssigt og også folk, der er vant til at gå i teateret og ikke er vant til at gå i teateret. Så det er jeg sindssygt stolt af.
Ja, fordi noget af det, som du jo virkelig har lykkes med ude på Nørrebro Teater, det kan jeg jo sige, så det skal jeg gerne sige, det er jo også at opfinde nogle formater, som tiltrækker et andet publikum, eller som i hvert fald får et nyt publikum i spil. Du har blandt andet opfundet tænkepauser, som er sådan nogle små miniformater. Du har opfundet fyraftensang. Det giver lidt sig selv. Man kommer og synger efter fyraften. Og andre fattigrøvsklubben og enden eller formater. Men de her nye formater, som ikke er at lave en stor forestilling med en masse skuespillere, der spiller 3 uger i træk, og så den, bliver den pillet ned, og så den slut. Men ligesom lave nogle små, lidt frækkere, lidt kortere og lidt billigere projekter at sætte i søen. Hvorfor har det været vigtigt for dig at opfinde de her nye måder at gå i teateret på?
Altså, jeg tror egentlig, det kommer som at det er sådan en nødlærer, når en kvinde er spændende, ikke? Fordi der er den her meget store sal ude på Nørrebro Teater. Der findes ikke nogen annex-scene eller lille scene, hvor man kan teste nogle ting af. Og det er ret vigtigt for sådan en kunstnerisk udvikling, at man faktisk har mulighed for at lave nogle ting, der ikke bare skal sælge 20.000 billetter, men som er sådan nogle trædesten hen til at kunne gøre det. Og så var det også fordi, at når vi laver teaterforestillinger på Nørrebro Teater med det store udtræk, så koster en teaterbillet jo altså typisk 300-400 kroner. Man kan godt få billigere billetter, men altså det ligger i det lav. Og hvis du ikke er vant til at gå i teateret, så er 300-400 kroner rigtig meget for en oplevelse, du ikke ved, hvad er. Og jeg har jo, altså som jeg sagde før, været super forelsket i teateret og synes, at alle skal opleve det. Men jeg kan jo godt se, hvor svært det kan være bare for folk til at gå ind over døren til teater eller opdage, her ligger et teater. Så derfor var ideen med de her mange forskellige tænkepauser, at lave fyraftensang kl. 5 om eftermiddagen, og vi har haft dagbogsoplæsninger, og vi har den her fattigrøvsklubben og sådan noget, at lave nogle arrangementer og nogle events, som ligesom ikke koster alverden at komme ind og se. De var maks en time, halvanden time, så du kan ligesom komme og gå til det. Mange af dem er også, du behøver ikke engang komme til tiden, du kan bare dukke op, når det passer dig. Og det kalder ligesom et publikum ind, der ikke er vant til at komme, gå ind på et teater, og pludselig så har de forhåbentlig sådan en oplevelse af, ej, hvor var det fedt at være her, hvad spiller de ellers? Det er ligesom det, der var tanken.
Så det kan konvertere til en rigtig teaterbillet.
Ja, så kan de måske få lyst til at købe en teaterbillet. Ja. Eller i hvert fald opleve, at teater er noget for dem. Men det, der er vigtigt at sige, det er, at alle de her formater, som jo lidt, du har også nogle, du kan, altså kan man sige, hvorfor ikke bare gå ned på det lokale bibliotek, eller hen i kirken og opleve et foredrag der, eller det er, at vi har opfundet formater, der alle sammen lugter af teater. Så selvom det hedder tænkepause, om han møder en forsker, der sidder og fortæller om de her tænkepausebøger, som Aarhus Universitetsforlag udgiver, så er den tænkepause også lavet om til en monolog, som spillet af en skuespiller. Når vi har fyraftensang, så sidder vi inde i teateret og synger, ja, men der kommer også en gæstestjerne og synger 2 sange for os, og det er typisk en skuespiller, og meget gerne en skuespiller, der også spiller med i en forestilling på Nørrebro Teater. Så det er et teaterhus, det er ikke et kulturhus, og det har været en måde jo også at give folk teater på, uden at det var en teaterforestilling.
Ja, og hvorfor er det vigtigt?
Jeg tror, for mig har det været så betydningsfuldt at opleve teater. Altså, det er så vigtigt for mig at blive mødt af teater, eller blive genkendt i kunst i det hele taget. Men der har teater bare været mit medie, og jeg vil så gerne have, at flest muligt oplever det. Den her live-oplevelse, som også skaber fællesskaber og det skaber en særlig samhørighed at sidde inde i en teatersal og se noget live. Det tror jeg virkelig på mange måder gør os til lidt bedre mennesker. Altså, det ved jeg godt, det er store ord, men altså, måske lidt lykkeligere mennesker, ikke?
Ja.
Og
er det også noget med det der med at være i nuet og i nærværet? Man kan ikke lige spole tilbage, man kan ikke lige gemme det, man er nødt til at være til stede, når man sidder i den sal.
Ja, det er det, og man kan sige, derfor er teater jo også forfærdeligt, hvis det er dårligt. Altså, så bliver det jo ligesom Stockholm-syndromet, ikke? Så sidder du af gissel inde i et rum, og du ser, altså dårlig teater kan jo sætte sig som et skrig i halsen. Altså, tiden snegler sig afsted, og man føler bare, at man giver et kæmpe lunds af sit liv,
som man aldrig får
til de her lande. Jamen, det er forfærdeligt. Det er meget mere forfærdeligt at se dårlig teater, end det er at se dårlig film. Fordi et dårligt film, det forpligter ikke på samme måde. Du har ikke et ansvar over for den skuespiller, der er oppe på lærredet, men det har du faktisk, når du sidder inde i en teatersal. Den skuespiller, der står på scenen, kan høre, at du hoster, eller at du snorker, eller hvad ved jeg, ikke? Men når det så er godt, så er det jo også der, hvor det kommer til at være. Altså, godt teater kan jo skabe en følelse og sætte sig som et minde, altså som er meget mere, som jeg føler i hvert fald, er meget mere betydningsfuldt i forhold til en god film, for eksempel. Så det, og det tror jeg har noget at gøre med live-oplevelsen. Altså, der findes masser af fantastiske film, men det der med at sidde i et rum, ligesom med en koncert, kan gøre det samme. Du pludselig havde sådan en følelse af, gud, det at jeg var her, det gjorde præcis derfor, at hvad ved jeg, den her musiker sang så fantastisk lige til mig. Det er fordi, det var mig, der var her. Så den der live-oplevelse er jo bare helt særlig. Det synes jeg er så skønt at give. Ja, det håber jeg bare flest muligt forelsker sig i.
Og det her med at lave nogle små frækkere, eller i hvert fald lettere tilgængelige formater, som gør det sådan lidt mere uforpligtende at dukke op. Og det er jo også et forsøg på at trække nogle andre typer i teateret. Men jeg tænker sådan, jeg har en god kammerat, som jeg engang har givet 4 billetter til Oliver Twist, og sagt, det skal du tage med din familie ind og se. Og da han har set den her forestilling, så ringer han til mig, og så sagde han, det er rigtig fint, det der teater der. Det er rigtig fint. Du skal bare næste gang give billetterne til nogle andre. Fordi nu er det ligesom ikke rigtig noget for mig. Jeg prøvede jo med argumentet om, at det er jo ikke alt teater, der er sådan noget. Jeg synes jo, det var sådan forholdsvis nemt tilgængeligt og sådan noget. Men for ham var han bare sådan, nej, det er ikke lige mig. Hvad vil du sige til sådan en?
Men det kan jeg jo egentlig godt forstå. Fordi altså, teater er jo lige så forskelligt som... det er jo samme, hvis jeg besluttede mig for, at jeg gerne vil se sport. Altså, så kan jeg jo ikke bare tænde for Eurosport. Og så det første, jeg ser, det. Så falder jeg den gud. Jeg bliver jo nødt til ligesom at orientere mig i, var det badminton, jeg synes var sjovest? Eller var det kunstskøjteløb? Eller var det langrand? Eller var det skiskydning? Eller var det... Så jeg bliver nødt til ligesom at shoppe rundt i nogle forskellige... sportsgrene, før jeg ved, hvad jeg synes er særligt spændende at se.
Så du bliver lidt ked af det, når folk de siger teater? Det har jeg prøvet,
ja,
det var ikke
det er
lige noget
for mig. Ja, det er mange
forskellige
ting, ikke? Og derfor tror jeg, og det forstår jeg sådan set godt, fordi det, der er forskellen er, at når du så, hvis du har givet 400 kroner for en teaterbillet, og du ikke synes, det talte til dig, så skal der måske lidt mere til, før du giver 400 kroner næste gang. Og derfor så har vi jo en opgave som teater i at formidle, hvad er det, du kan regne med. På Nørrebro Teater vil du også kunne se, at der skriver vi simpelthen, hvorfor skal du købe billetter til den her? Det skal du, fordi du godt kan lide at se forestillinger om kærlighed. Hvem er den her teaterforestilling for? Hvad kan du regne med at få ud af den? Så vi svarer ligesom på sådan nogle forbrugeroplysende info. Og det synes jeg egentlig også, man er forpligtet til at være lidt skarpere på, hvordan man kommunikerer. Hvad kan du regne med at få ud af det? Hvis jeg sidder og kigger på... oversigten på Vegas oversigt, kalenderoversigt, og jeg har lyst til at gå ud og høre live musik, så tager jeg jo heller ikke en vilkårlig koncert uden at kende navnet, og så giver jeg 400 kroner for en billet. Jeg prøver jo på en eller anden måde at orientere mig i, hvad det er.
Ja.
Og jeg tror, der tror jeg, at teaterne, og synes jeg, at teaterne er langt bedre til i dag, at forklare, hvad det er, og være bevidst om deres målgrupper, men også at hjælpe folk ind i teateret.
Nogle af de her ting, som du har opfundet og haft succes med ude på Nørrebro Teater, er det noget, du vil tage med i dit nye job over på Folketeateret?
Ja, absolut. Altså, det kommer vi til at gøre, fordi det, altså ikke, jeg kommer til at opfinde nogle nye ting til Folketeateret. Og det er jo, fordi det er en måde at åbne huset på forskellige tidspunkter, til forskellige prisgrupper. Og det er en måde også at folde teateret ud på. Så det er jo ikke kun skuespillere, man oplever på andre måder i sådan nogle særlige arrangementer. Det er jo også... på Nørrebro Teater har vi det, der hedder et lydbad, hvor man kan komme ind og tage et bad i lyd, og det er jo lavet af en lyddesigner. Som på den måde, at man bruger alle teaters mange forskellige kompetencer til at lave de her arrangementer.
Og jeg ved jo, at jeg ikke kan få dig til at afsløre, hvad det er for nogle tanker, du har med helt konkrete forestillinger, og hvad det er for nogle. Det har jeg jo ligesom, det må vi vente med, til du offentliggør dit første repertoire på Folketeateret. Men det er jo spændende, at du har tænkt dig at tage nogle af de succeser med fra Nørrebro Teater og over til Folketeateret. Hvis du sådan skal kigge på Folketeateret anno 2024. Hvordan synes du så, det har det?
Jeg synes, at Folketeateret står ved på, har det godt. Altså, det står på jo et virkelig solidt fundament af både historie, af traditioner, af et publikum, som virkelig har, altså er vokset op med det. De bedste forældre, der kommer med deres børnebørn i dag, de er jo selv kommet der som børn. Altså, der er en masse sådan, der er virkelig noget solidt historie, og en historiefortælling over det. Og så tror jeg også, det står ved sådan et sted, hvor man skal sige, hvad er det folkelige teater i dag? Og så den skillevej, eller det sted i udviklingen, det er så der, hvor jeg hopper på dem nu, og det glæder jeg mig også til. Jeg er meget glad for at være en del af det, og skulle finde ud af, hvad kan det folkelige teater i dag, og hvem skal det tale til?
Og hvem skal overtage? Fordi kigger man på de teaterforeninger, der køber jeres forestillinger, så er de jo, nu generaliserer jeg har ikke statistikkerne på det, men når man kigger på dem sådan helt overordnet set, så er det jo ikke unge mennesker, der sidder der med til at købe ind. Det er en generation, som er vokset op med teateret, og som måske endda er gået ud af arbejdsmarkedet, og som elsker teater, og som er i pensionistalderen.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tror, det man ser der, er jo i virkeligheden det, som man ser i alle mulige foreningssammenhæng, at hele foreningskulturen, og det frivillighedskulturen har forandret sig. Altså min generation, jeg er lidt over 50, og mine børn er flyttet hjemmefra. Jeg burde i virkeligheden være sådan en, der kaster mig over frivilligt arbejde nu, og det gør jeg ikke. Det gjorde mine forældre. Og det vil sige, foreninger som også teaterforeninger lever jo af, at der er nogen, som har lyst til at lave frivilligt arbejde.
Ja.
Og problemet er, at det har min generation ikke, og dem, der er yngre, får det forhåbentlig. Men jeg skal ikke kunne sige dig, hvorfor min generation, at der er vi altså mere selvoptaget. Vi er en del af fodboldklubben, børnenes fodboldklub, så længe vores egne børn spiller fodbold, og så stopper det. Og det er selvfølgelig en udfordring for teaterforeningerne.
Og den skal du være med til at løse?
Ja, og det glæder jeg mig helt vildt til. Altså, det tror jeg bliver rigtig sjovt, og det tror jeg også er muligt i øvrigt at løse.
Mette Wolf, vi taler jo om dit nye job på Folketeateret, som du starter i 1. august, og som du allerede er begyndt at dyppe fødderne lidt ned i det kar, og dit job på Nørrebro Teater. Vi skal høre et stykke musik, og så skal vi høre lidt om din egen vej ind i teaterverdenen. Men først får du det.
That's why I'm leaving you for the moment. You for the moment, boy blue. Yeah, you. You feel it hard up your shoulder. I'm feeling hot to touch. You say you miss me. You say I miss you so much. But something keeps me really quiet. I'm alive, I'm a lush. Your love, your love. I can see my
Del Rey og West Coast.
Du lytter til Radio 4.
Mette Wolf er ny teaterdirektør på Folketeateret, og i dag er hun teaterdirektør på Nørrebro Teater. Og hun er med her i morgenrutinen, hvor vi taler om fremtiden for Folketeateret og hendes ambitioner. Men Mette, du har jo din egen vej ind i teateret. Hvorfor er det overhovedet blevet teateret, der var din levevej?
Jeg tror, der er flere grunde til, men sådan, jeg kan huske mit første teaterforestillingsminde. Det var en forestilling, jeg så på Teater Møllen. Jeg voksede op i Haderslev, og der er Teater Møllen Egns Teater, og er ligesom været en del af min opvækst, og man så altid forestillinger der med skolen, og de spillede også op i gymnastiksalen og sådan noget. Men jeg så en forestilling der, og jeg har sådan prøvet at researche mig frem til, at jeg må have været en 7-8 år, og den handlede om en mand, som ikke ville vide noget, men for at være sikker på, at han ikke vidste noget, så var han nødt til at vide alt for at kunne glemme det. Og det, fordi så var han sikker på ikke at vide noget. Og hele det dilemma, filosofiske dilemma, var egentlig fortalt af en skuespiller i et rum med en masse stole. Og det gjorde kæmpe indtryk. Ja, det var lidt ligesom, da man, jeg ved ikke om du kan huske første gang, man ligesom forstod, eller man prøvede at forstå, at universet var uendeligt. Altså den der sådan følelse af, at det bare åbner sig, man kan ikke få tanken rundt om det. Og det sådan var den forestilling for mig. Og så siden han kom jeg til selv også at lave teater i byen. Der var en forsøgsscene, som jeg blev en del af, og instruerede også selv teater. Og så tror jeg egentlig bare, det passede mig nok også. Jeg gik sådan set også til sport, og min far var idrætslærer, og gik også til håndbold og volleyball og alt sådan noget. Men jeg tror, det passede mig bedre at være med den sådan type børn, som var inden for teaterverdenen.
Og du har jo læst dramaturgi.
Ja, fordi man læste dramaturgi.
Du kunne også være blevet skuespiller, eller?
Nej, det kan man ikke. Så skal man søge ind på teaterskolerne, og det gjorde jeg. Jeg har aldrig haft noget ønske om at være skuespiller egentlig. Altså, du har respekt for dem, og jeg har også altid nok været klar over, at jeg ikke havde talentet. Så dramaturgi, jeg læste dramaturgi på Aarhus Universitet, og der så bliver man dramaturg, det vil sige, det er en slags manuskriptkonsulent, manuskriptudvikler. Men du kan også blive dramalærer og undervise i drama forskellige steder.
Og blive teaterdirektør. Ja, så man er med til at bestemme, hvad der skal spilles på de forskellige scener, ja. Hvem der skal have de forskellige roller, og hvad der er op i tiden.
Ja,
og sådan noget.
Præcis.
Så altså, vejen ind i teateret, det er jo fedt, når det starter tidligt, og du ligesom har holdt ved det. Du er jo nu teaterdirektør for lige nu faktisk to steder, sådan lidt. Du overtager efter Kasper Wilson på Folketeateret her 1. august, og runder også af ud i Nørrebro. Hvad er du mest stolt af at have opnået indtil nu?
Tænker du sådan på i teater, mig personligt?
Ja, eller? Som teaterdirektør.
jeg tror, jeg er virkelig stolt af at have fundet på. Jeg er stolt af at have været med til at skabe teater, som åbner dørene på andre måder. Altså det er jeg virkelig, virkelig stolt af. Og jeg er stolt af at have gjort det cool at gå i teateret. Jeg synes sådan, det er faktisk... Det oplever jeg nemlig ikke, det var, da jeg startede i branchen. Men det oplever jeg faktisk, det er i dag. Altså, jeg tror egentlig, at det kan vi blive ved med. Og jeg tror virkelig, specielt efter den tendens, man ser efter corona, med hvor der er en masse kulturvaner og sådan noget, der har ændret sig, så tror jeg totalt på en genfødsel for teateret. Fordi de her, som jeg talte om før, oplevelser af fællesskab og samhørighed, dem tror jeg altså i den grad bare, vi gerne vil have. Og det tilbyder teateret. Og det er jo fedt. Altså det er stolt af at have været med til at ligesom åbne nogle døre. Lidt på forhånd måske, men ja, det er meget stolt af.
Ja, og det fører mig jo til det næste spørgsmål, som handler om, hvor tror du teateret er på vej hen? Fordi det har jo i en periode været sådan lidt... jeg har i hvert fald ofte, når jeg har været i teateret, tænkt, ej, hvor er det dejligt, jeg er 47, og være et sted, hvor jeg stadig kan føle mig ung. Fordi publikum har været ekstremt gamle. Der er jo nogle bølger rundt omkring i forskellige retninger, at der også er, som du siger, det er cool at gå i teateret i forskellige steder i landet og i forskellige typer for teatre. Men hvor tror du egentlig teateret sådan, altså hvad er det vi higer efter, når vi begynder at gå i teateret igen? Fordi man kan sige, at billetsalget daler ikke, det ligger ret stabilt, men det betyder jo, at der må være nogle nye, der kommer ind. Hvad er det vi finder, når vi kommer i teateret?
Så vi finder en genkendelighed, og det kan man sige, det gør man jo også i andre kunstarter. Men jeg tror her, at man finder den der sådan en-til-en oplevelse. Altså en oplevelse af, her er der nogen, der står og fortæller mig en historie. Jeg er vigtig, fordi jeg sidder her og lytter. og jeg lytter sammen med andre, så vi er også med til på en eller anden måde at gøre forestillingen bedre, fordi vi er her. Den havde ikke været lige så god, hvis vi ikke havde siddet publikum her. Så der er sådan en... Det ligger ligesom i teaterets natur at have den sådan interaktion med sit publikum. Og så tror jeg, at vi fortæller også historier på en anden måde på teateret, end man gør i tv og på film, hvor det typisk er sådan den naturlige historie, man fortæller. Altså noget, der kunne være... Vi spejler virkeligheden i tv og film. Noget, der kunne ligne virkeligheden. Jeg ved godt, der findes fantasy og alle mulige andre genre, men det er sådan... dramaturgien i en film eller en tv-serie er sådan noget, der kun er tæt på en naturlig historie. Og der tror jeg, vi kan fortælle på en anden måde. Vi kan forstørre nogle følelser, vi kan forstørre nogle tanker, nogle pauser, sådan nogle ting i teateret, som jeg egentlig oplever, at folk meget, meget gerne vil have.
Altså, vi kan lege, at den her hat er en stol.
Præcis.
Og lige om lidt er den
præcis.
En bold.
Ja.
Og en baby.
Ja, præcis.
Der er ligesom nogle andre regler ja. I teaterrummet, ja. Som man skal ligesom acceptere. Ja. Tror du også, der er en higen efter, ud over lejen, også at være i nuet, og ligesom som en modbevægelse til sociale medier, og hele det forbrug, og klimakrisen, og alt krig og ulykke, når man går ud i verden og åbner et nyhedsmedie. Vi ved, folk de flygter fra nyhederne i øjeblikket, og det ser ud, som om de i hvert fald ikke flygter fra teateret. Finder de noget i teateret, som de slipper for, eller kan man bruge det på som en buffer på virkeligheden?
Jamen det tror jeg, du kan. Jeg tror, det kan du med al kunst, men jeg tror bestemt, du kan bruge det som sådan en... altså du glemmer hverdagen, når man får på en eller anden måde tilbud om en fest. I hvert fald med nogle teaterforestillinger. Og jeg tror, og du kan få genkendelsen, du kan få provokationen, forargelsen, du kan blive skubbet til, du kan blive omfavnet. Altså alt det, som kunst kan med alt, det kan sætte ord på noget, vi ligesom på en måde ikke forstår. Men oplever og føler. Det kan også gøre os klogere. Altså, du kan simpelthen gå ind og se teaterforestillinger, der jo gør dig klogere på en problematik, som du simpelthen ikke var klar over, fandtes, eller som du ikke kunne forstå før, og så forstår du den efter at se den teaterforestilling. Så på den måde kan det jo rigtig mange ting. Men jeg tror altså, i sin kerne er det er sådan a priori, det er teaterets natur, det er mødet med et publikum, altså scenemøder, publikum, den live-oplevelse, vores kontrakt om, at nu har vi en fantasi sammen, den tror jeg simpelthen, det er helt unikt for teateret, at vi har en fælles fantasi og en fælles forestilling nu. Det er noget helt særligt, og det tror jeg simpelthen så meget på, ligesom at få sin genfødsel nu. Fordi vi har brug for at mærke, at vi kan det med andre.
Så fællesskabet er afgørende. Mette Wolf, tusind tak, fordi du gjorde os klogere på dine ambitioner på Folketeateret, som du tiltræder 1. august, allerede er begyndt lidt og i gang med at planlægge repertoire, og fortalte os lidt om resultaterne og alt det, der er sket på Nørrebro Teater i de år, du har været der. Tusind tak for at være med i morgenrutinen, og held og lykke med alt det nye.
Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.
this home. Oh, I know that I could lean in, but I could be wrong. 'Cause it was a memory. It was a waste of time. Could it be over now? Will I be alright?
The New Thing Dies. Det var det aller sidste nummer, jeg kunne klemme ind i morgenrutinen i den her udgave. Jeg hedder Julie Lindegaard, og jeg har tidligere på morgenen haft besøg af Mette Wolf, teaterdirektør fra Nørrebro Teater, men lige om et øjeblik teaterdirektør på Folketeateret og turnerende teater, som rejser rundt i hele landet, men holder til i København. Hvis ikke du fik hele hendes historie, fordi du fik tændt lidt sent for morgenrutinen, så kan du finde hele den her historie på vores app, hvis du går ind og finder Radio 4, og så søger morgenrutinen frem, så kan du finde både Mette Wolfs historie, men også alle andre udgaver af morgenrutinen. Og der ligger timevis af fantastiske historier, så det kan jeg virkelig kun anbefale dig, hvis du ikke er fast lytter af morgenrutinen. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov at være din vært i dag, og jeg håber, du får en rigtig, rigtig god dag. Jeg flytter mig nu, for der er nyheder her på Radio 4. De kommer her.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.